Москва не иска война с Украина, заяви руският външен министър. По думите на Лавров, американските предложения са по-добри от предложенията, получени от НАТО. Три от петте региона, на които бе разделена страната в новия план за справяне с епидемията, вече са в етап 3 по заетост на интензивните легла. Заведенията в София масово бойкотираха новите мерки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Управляващите са оптимисти за развитието на отношенията между България и Северна Македония. В парламента премиера Кирил Петков се похвали, че само за седмица българското правителство и новите управляващи в Северна Македония са постигнали договорености и са подписали 3 меморандума, а северномакедонският министър-председател Димитър Ковачевски е казал, че не вижда проблем македонските българи да бъдат включени в тяхната конституция. Опозицията в Народното събрание обаче контрира, че в годините назад са подписвани много меморандуми, от които нищо не е произлязло, и посъветва премиера Кирил Петков да не бъде с толкова високи очаквания за напредък в отношенията с Северна Македония. Подробности от Вили Янков.
Само за седмица българското правителство отбеляза напредък в дипломатическите отношения с Северна Македония, каза премиерът Кирил Петков по време на изслушване по темата в Народното събрание.
Димитър Ковачевски е от една седмица министър-председател на Република Северна Македония и от тези 8 дни 4 прекара с българското правителство. Това само по себе си показва желание да се свърши работа. Подписахме 3 меморандума, които бяха в много ключови за нас сектори. За пръв път от много дълго време на самото интервю министър-председателът Ковачевски каза, че той не вижда проблем с карването на българите от Република Северна Македония в тяхната конституция. Не каза време, не се обвърза с времето, но това за пръв път той го обяви.
Костадин Костадинов от Възраждане коментира, че включването на българите в конституцията на Северна Македония трябва да стане преди подписването на споразумението, а не след това, каквато всъщност е заявката на северномакедонският премиер Ковачевски. Петков уточни, че това тепърва ще се дискутира по време на преговорите между двете страни. Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС пък подчерта, че до момента са подписвани десетки меморандуми без реален резултат.
Намалете малко ентусиазма, е моят съвет. Ще дигнете много високо очакванията и после ще трябва да се обяснявате на всички нас. Знаете ли колко меморандума подписахме, такива, които вие подписахте с тях? Над 20.
Кирил Петков коментира още, че в правителството наистина са оптимисти за развитието на отношенията между България и Северна Македония. Но най-важно е постигането на реални резултати и това е единственото нещо, за което ще се следи.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Москва не иска война с Украина и се изказа положително за получените от Съединените щати предложения в сферата на сигурността. Американските предложения са по-добри от предложенията, получени от НАТО, каза Лавров и добави, че очаква да се срещне с американски държавен секретар Антони Блинкен в следващите 2 седмици. Руският външен министър заяви, че решението какъв ще бъде отговора на предложенията, зависи от руския президент Владимир Путин. Ако зависи от Руската федерация, война няма да има. Ние не искаме войни, но няма да позволим да бъдат брутално потъпквани нашите интереси, нито да бъдат пренебрегвани, подчерта той. Министърът допълни, че преговорите за гаранции за сигурност НАТО и Съединените щати още не са приключили. Москва ще изпрати официално искане, в което ще попита как Запада възнамерява да изпълни задълженията си по отношение на неделимостта на сигурността, добави руският първи дипломат. Той добави, че въвеждане на санкции от страна на Съединените щати ще е равносилно на разрив отношенията и Вашингтон разбира това. Лавров нарече груби заплахите на Вашингтон да изгони руския посланик Антонов, ако Москва не издаде визи на охраната на американския посланик. Днес Русия възнамерява да изпрати на западните държави искане относно изпълнението на техните ангажименти в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, каза още Лавров. Днес изпращам официална молба до всички мои колеги с директен призив да обяснят официално как ще изпълнят в настоящите исторически условия съществуващите ангажименти, които техните страни са подписали на най-високо равнище, заяви той. Външният министър за пореден път изтъкна, че руските предложения за гаранции за сигурност не са ултиматум. Белоруският лидер Александър Лукашенко заяви, че Минск няма абсолютно никакъв интерес от война и че конфликт може да избухне само ако Беларус или близкия съюзник Русия бъдат директно нападнати. Лукашенко каза това в обращение към народа и парламента пред депутати и държавни служители. Москва и Минск се готвят следващия месец да проведат в Беларус, северно от Украина, съвместни военни учения, които предизвикат безпокойство на Запада на фона на струпването на руски войски на украинската граница. Беларуският лидер каза, че ученията ще помогнат на Минск да установи къде е необходимо да концентрира сили и че Беларус трябва да отбранява южната си граница с Украина. Съединените щати поискаха съвета за сигурност на ООН да се събере на открито заседание в понеделник за обсъждане на заплахата за международния мир и сигурността, проистичаща от струпването на руски войски на границата с Украина. Президентът на Съединените щати Джо Байден е потвърдил в телефонен разговор вчера с украинския президент Володимир Зеленски готовността на Вашингтон да отговори решително в случай, че Русия нахлуе в Украина, информира Белия дом. Байден е казал на Зеленски също, че Съединените щати поручват възможността за допълнителна макроикономическа помощ за Украина, която е под натиск в резултат на струпването на руски войски. Преди това Зеленски написа в Твитър, че с Байден са се договорили за съвместни действия в бъдеще и са обсъдили възможностите за финансова подкрепа. Разговора между президента на Съединените щати Джо Байден и украинския президент Володимир Зеленски в четвъртък не е минал добре, заяви високопоставен украински служител пред CNN. Президентите са имали разногласия относно нивата на риск от руска атака. Белия дом обаче оспори казаното, предупреждавайки, че анонимни източници сеят лъжи. В разговора, който украинският служител определи като откровен, Байден е предупредил украинския си колега, че руска атака през февруари може да е неизбежна. Зеленски обаче заявил, че заплахата от Русия остава опасна, но двусмислена. Говорителя на съвета за национална сигурност Емили Хорн спори описанието на разговора от високопоставения украински служител. Анонимни източници сеят лъжи, каза тя пред CNN. Президента Байден каза, че има голяма вероятност руснаците да нахлуят в Украина през февруари. Той каза това публично и ние предупреждаваме за това от месеци. Сведенията за нещо повече или различно от това са напълно неверни, каза Хорн. Заместник държавния секретар на Съединените щати Виктория Нюланд се пошегува на пресконференция, че би било хубаво, ако по Северен поток 2 от Русия към Запада потече водка вместо природен газ. Водка би било хубаво, усмихна се тя в отговор на забележка на журналиста Мат Ли, че Северен поток 2 на практика е готов вече да изпомпва всичко. Газ, зехтин или водка, попита той. Нюланд обаче не се съгласи с мнението, че газопровода е готов за пускане в експлоатация. Мат все още не е готов за включване. Той не е тестван или сертифициран, каза тя. Съединените щати вече обявиха, че искат да убедят германските власти и властите на Европейския съюз да забавят сертифицирането на Северен поток 2, за да може той да бъде използван като лост за натиск върху Русия покрай кризата в Украина. Накрая Нюланд цитира сенатора Тед Круз, един от основните противници на проекта, който нарече Северен поток 2 в сегашния му вид парче метал на дъното на океана. Призоваваме Пекин да използва влиянието си върху Москва, за да подтикне Путин към активна дипломация, защото ако има конфликт в Украина, това няма да е добре и за Китай, заяви още Виктория Нюланд. Унгария иска да увеличи количеството газ, което получава от Русия. На разговорите с президента Владимир Путин следващата седмица, каза премиера Виктор Орбан. Унгария, която е член на Европейския съюз и на НАТО, договори дългосрочно споразумение за доставка на газ руския Газпром през август. Москва и Запада обаче бяха въвлечени в напрегнато противопоставяне покрай Украина на фона на струпването на руски сили по източната граница на страната, докато НАТО засилва присъствието си в Източна Европа. Част от това напрежение и опита да се намерят алтернативни доставки на газ, ако в случай на конфликт Русия прекъсне газопроводите към Европа. Орбан пък се изправя пред избори на 3 април, които се очаква да бъдат оспорвани. Той отхвърли призивите на обединената опозиция да отмени посещението си в Москва, насрочено за вторник. Бих искал да увелича количеството газ, който трябва да бъде доставен от нивата, договорени в руско-унгарския газов договор, каза Орбан пред общественото радио. Бих искал да постигна по време на нашите разговори в настоящата трудна ситуация, обременена с по-високи цени на енергията, количеството газ, което разполагаме в дългосрочен план, да бъде увеличено. 15-годишното споразумение за 4,5 милиарда кубически метра природен газ годишно за Унгария влезе в сила през октомври с опция за промяна на закупуваните количества газ след 10 години. То предвижда да се използват маршрутите за обикалящи Украина, включително преминаващия през България Турски поток. Орбан каза, че ще обсъди и европейската сигурност Путин, като добави, че Унгария е заинтересована от мирно разрешаване на противопоставянето покрай Украина. Разбира се, Унгария е член на НАТО и Европейския съюз, така че преди всяка подобна среща се консултирам и координирам с нашите западни съюзници, каза Орбан, но добави, че ще проведе допълнителни разговори с западните лидери през следващите дни. Министерството на отбраната на Унгария така и не отговори на въпросите на Reuters по-рано тази седмица, дали Унгария ще приеме повече сили на НАТО през следващите седмици. Три от петте региона, на които бе разделена страната в новия план за справяне с епидемията, вече са в етап 3 по заетост на интензивните легла в болниците, показват данните от картата на епидемичната обстановка по региони, публикувана на страницата на един информационен портал. Два от регионите са по-ниски етап 2, като региона, в който попадат областите Плевен, Русе, Велико Търново, Габрово и Ловеч, се очаква да премина в етап 3. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, само област Кърджали е в червената зона, останалите области в страната са в тъмночервената зона по заболеваемост на 14-дневна база. Още една област преминава прага от 2000 новозаразени с коронавирус на 100 000 души, това е Перник. Има и нова област, която преминава прага 1000 на 100 000, това е Добрич. На фона на продължаващото влошаване на обстановката в страната, оптимистични са данните за област Благоевград. Тя бе сред първите, които навлезе в петата вълна, а сега явно първа започва да излиза от нея. Седемдневната заболеваемост за област Благоевград е с спад от 24%. При София град за сега няма промяна и пречупване на върха, седемдневната заболеваемост за областта е 3%. Някои учени вече наричат Омикрон естествената ваксина. Световната здравна организация очаква възникването на още по-заразен, но и на още по-безопасен вариант. Дания възникна такъв подвариант на Омикрон, който веднага зарази населението. Тези варианти са благоприятни, тъй като създават така желания обществен имунитет. Това заяви пред BTV тази сутрин директора на Института по микробиология към Българската академия на науките, професор Пенка Петрова. Динамиката на новите COVID случаи се дължи на смесването на циркулациите у нас на Делта варианта и на Омикрон, като Омикрон вече е доминиращ, добави Петрова. Вече имаме възможността да предвидим какво ще се случи с вируса. Знае се кои части от него ще мутират най-интензивно и какви са посоките на еволюция. На базата на това, което знаем до момента, можем да предвидим на къде ще тръгне самата мутация, коментира тази сутрин по Нова телевизия пулмолога и депутат от Демократична България доктор Александър Симичиев. Това е много позитивно, защото този процес става предвидим и управляем, допълни Симичиев. Заведенията в София масово блокираха новите мерки в столицата и продължиха да работят след 22 часа с нощ и това установиха мащабните съвместни проверки на 5 институции, първия ден от влизането в сила на вечерен час и ограничение на капацитета им на работа. Заради ръста на заболели с COVID-19, противоепидемичният щаб разпореди заведения, кина и театри да работят за до 50% от капацитета си и не по-късно от 22 часа. 4 екипа проверяващи се насочиха към различни райони на София с концентрация на нощни заведения. Още първото заведение в Студентски град беше съставен акт на управителя, съобщи БНТ. Посетителите обаче не бяха проверени и спокойно продължиха вечерята си. Санкциите за физически лица започват от 300 лева и стигат до 1000. От 500 до 2000 лева са глобите за фирми. Почти всички дискотеки в Студентски град работеха. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12.